Para sa mga migranteng humahanap ng tama at makakayang tirahan, ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso sa pagtira. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, 46% ng mga kararating na migrante na nagsasama sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan sa kanilang unang tirahan sa Australia ay lumilipat sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, kalimitan ay sa pribadong paupahang bahay. Samantalang ang mga batas sa pagtira ay nagkakaiba sa bawat estado, ang karapatan at responsibilidad ng mga rumirenta ay magkakapareho sa kahabaan ng bansa. Sinabi ni Commissioner Rod Stowe ng New South Wales Fair Trading na kapag nagsimula ang isang taong umupa, kailangan siyang mabigyan ng isang tenant checklist ng kanyang ahente o may-ari ng bahay.
So that's a copy of the checklist, a copy of the lease or the tenancy agreement as it's known, and 2 copies of the premises condition report. So that's the report that says what condition the property is when you move in. You'll also be given a bond lodgement form for you to sign so that you can get that lodged with Fair Trading, and of course you'll get the keys to your new home.
Sa loob ng 2 buwan pagkatapos magbigay ng panagot o bond, tatanggap ang mga rumirenta ng isang numero mula sa Fair Trading. Subalit bago ito pumirma sa lease and lodging bond, dapat munang suriin ng rumirenta ang ilang bagay. Sinabi ni Rod Stowe na kapag ang kasulatan ng renta ay napirmahan na, ito ay isang legal na dokumento na maaaring ipatupad.
So you need to read it through very thoroughly. One of the things you need to check, for instance, is how long will the lease be for? Will it be for 6 months? Will it be for 12 months? You need to know how the rent's to be paid, what intervals. You also need to make sure that you understand if there's repairs to be done, that the repairs will be done before you move in. Or if the landlord or the real estate agent is promising to make repairs, you need to make sure you get that in writing so that it's very clear what's been agreed to between the parties.
Bago lumipat sa bahay, responsibilidad ng rumirenta na punuin ang ulat sa kondisyon ng bahay at dalhin ito sa ahente o may-ari ng bahay sa loob ng 7 araw. May ilang karapatan din ang rumirenta sa kanyang pagtira sa bahay. Ayon kay Rod Stowe, ang mga rumirenta ay dapat magpatuloy tumira sa bahay sa paraang hindi makakaistorbo sa normal na gawain.
You are entitled, for instance, to have repairs undertaken. Similarly, you're entitled during that period of time to ask for additional things. So if you wanted to do some minor alterations to the property, or if you wanted to keep a pet, you have to ask permission. It's also a right of the tenant if the owner decides to sell the house, then there's a restriction on the number of times people can be shown through the house. You're also entitled to be given 60 days notice of any increase in the rents that you're paying to the landlord.
Ang mga rumirenta sa New South Wales ay may karapatang tanungin ang anumang pagtaas ng renta sa pamamagitan ng pagtungo sa New South Wales Civil and Administrative Tribunal. Subalit kailangan nilang patunayan na anumang taas ng renta ay lalampas sa binabayarang renta ng parehong bahay sa kanilang lugar o kaya ay naging pabaya ang may-ari ng bahay sa pag-aalaga ng ari-arian. Sa kabila nito, ang mga may-ari ng bahay ay maaaring hilingin sa mga rumirenta na umalis sa bahay pagkatapos ng 14 na araw na notisya kung hindi nababayaran ang renta. Sinabi ni Rod Stowe ng Fair Trading na maaaring tanungin ng rumirenta ang desisyon kung sa kanilang akala ay hindi ito tama.
You need to lodge a application with the tribunal. And the tribunal will then determine whether or not you are able to make up the money that hasn't been paid. Usually if you can make up the amount of money that you owe, the tenancy can continue on. But if you frequently get behind with your rent, then it's likely that the tribunal will agree to your tenancy being terminated. Another reason for termination might be that the owner wants to sell the property. And in those circumstances, they've got to give you 90 days notice that they intend doing that. And again, if you so wish, you can also dispute that at the tribunal.
Idinagdag ni Rod Stowe na karamihan sa mga mahalagang bagay ay ang pagsulat ng anumang kahilingan kapag nakikitungo sa mga ahente o may-ari ng bahay.
Because if there is a dispute at some stage or another, it's much easier to work those things out. So make sure you put things in writing, whether it's an email or a letter. Make sure you pay your rent. Even if there's a dispute or a problem, continue to pay your rent during that period of time and then try to work out the problem in some other way. And also, you know, make sure you get the permission of the landlord for any additional people you want to stay in the house or any alterations you want to make.
Pagdating sa isyu ng pribadong renta ng bahay, iniulat ng Refugee Council of Australia na ang mga bagong migrante ay malamang na maging biktima ng diskriminasyon at eksploitasyon. Maraming bagong dating ang dumadanas din ng kahirapang mabawi ang kanilang bond at atubiling hamunin ang desisyon ng may-ari ng bahay sa pamamagitan ng tenancy tribunal. Upang makatulong na itaguyod ang kaalaman ng karapatan at responsibilidad ng mga bagong migrante kasama ang lumalaking komunidad, nagpalabas ang New South Wales Fair Trading ng isang video na tinawag na Renting a Home, a Tenant's Guide to Rights and Responsibilities. Mapapanood ito sa 17 lengguahe kasama ang Dinka, Persian Farsi at Swahili. Ayon kay Commissioner Rod Stowe, mahalagang magtrabahong kalapit na mga organisasyon sa komunidad upang maipagtanggol ang mga karapatan ng mga rumerenta.
We particularly recognize how difficult it is for new arrivals because one of the very first things you need to do is to find somewhere to live. And we also recognize that in their countries of origin, they may not have the same laws and requirements. So we're anxious to make sure we can assist those communities better understand their responsibilities and their rights.
Sa New South Wales, nagsasalin din sa ibang wika ng libre ang Tenants Advice and Advocacy Services at pinapayuhan nila ang mga rumerenta na dapat silang gumawa ng nakasulat na record ng mga nangyayari sa pagitan nila at ng kanilang ahente o may-ari ng bahay. Ganon din mag-ipon ng kopya ng kanilang kasunduan sa pagtira, ang ulat ng kondisyon ng bahay, mga resibo ng renta at pera para sa bond, mga sulat, emails at nakasulat na iba pang record. Karagdagan, huwag pipirma sa isang blankong kasulatan o anumang dokumentong hindi nila naiintindihan. At kung tatanggap sila ng anumang notisya sa pagdinig sa isang tribunal, dapat silang dumalo kahit na sinasabi ng may-ari ng bahay na hindi na ito kailangan. Panghuli, tandaan na kapag tumigil sila sa pagbabayad ng renta, maaari silang paalisin sa bahay. Ang mga talata at impormasyon tungkol sa karapatan at responsibilidad ng mga rumerenta ay maaaring makuha sa bawat estado at teritoryo ng bansa sa iba't ibang lengguahe. Para sa New South Wales, magtungo lamang sa fairtrading.nsw.gov.au o sa Victoria, magtungo sa consumer.vic.gov.au.